dómstóll fyrir glæpi Ísraels í Gaza og Palestínu. Þegar umsátrið Gaza verður loks rofið og fyrsta bylgja blaðamanna, rannsóknar aðila Sameinuðu þjóðanna og réttarmeina fræðinga fær aðgang, mun heimurinn standa frammi fyrir eyðileggingu og manntjóni sem fordæmalaust í nútíma hernaði. Jafnvel nú, með takmörkuðum aðgangi og umdeildum tölum, umfang eyðileggingarinnar sláandi. En raunveruleg uppgjör mun ekki koma fyrir en Gaza opnast. Óviðjafnanlegur styrkur sprengju árása. Á 365 ferkilometra svæði, varla stærra en Detroit og þriðjungur af Hiroshima, hefur Gaza þolað eina af mestu sprengju árásum á hvern ferkilometra í skráðri sögu. Sjálfstæðar greiningar benda til þess að Ísrael hafi varpað meira en 100.000 tonnum af sprengjum síðan í október 2023. Til samanburðar Hiroshima, sem eyðilagðist af einni kjarnorkusprengju, tók á sig sem samsvarar 15.000 tonnum af TNT. Gaza hefur þannig orðið fyrir eyðileggingarkrafti sem jafngildir 6 Hiroshimum þjappaði á svæði sem þegar eitt af þéttbýlustu á jörðinni. Samjöfnun við seinni heimstyrjöld undirstrikar öfgana Dresden 3900 tonn, Hamborg 9000 tonn og blitsið yfir London 18000 tonn samtals nær þetta enn ekki því sem Gaza hefur þolað. Ólíkt seinni heimstyrjöld, þar sem iðnaðar og hernaðar markmið voru mikilvæg, hefur sprengjuárásin á Gaza að mestu eyðilagt íbúða innviði. Sameinuðu þjóðirnar áætla nú að nærri 80% allra bygginga séu skemmdar eða eyðilagðar, þar á meðal sjúkrahús, skólar og vatnsveitukerfi. Ekkert nútíma þéttbýlisvæði hefur verið eyðilagt svo algjörlega. Af hverju talning dauðra í umsátri vanmetur raunverulegan? Opinberar tölur dauðsföll frá heilbrigðisráðuneyti Gaza, nú yfir 62.000, endurspegla aðeins þær líkamar sem hafa verið sóttir og skráðir, oft í gegnum hrunnandi sjúkrahús. Það útiloka ótalda, þá sem enn eru fastir undir rústum, þá sem létust á óaðgengilegum svæðum og þá sem létust úr hengri eða ómeðhöndluðum sjúkdómum. Sjálfstæðar vísindalega rannsóknir benda til hægri raunveruleika. The Lancet 2025 notaði kaftur L-líkön til að sýna að dauðsföll voru vanmetin það bil 41% frá miðju ári 2024. Natures Gaza Mortality Survey áætlaði meira en 75.000 og beldist dauðsföll í janúar 2025, auk 8.500 óbættanlegra dauðsfalla vegna hungursneyðar og skorts á umönnun. Saman benda þetta til raunverulegs fjölda sem nálgast 80.000.90.000 líf. Ungur dauðsföll eru sérstaklega átakanleg, seint í ágúst 2025 staðfestu hungursneyðarvaktar af Sameinuðu þjóðanna hungursneyð í norður hluta Gaza með að minnsta kosti 300 dauðsföllum vegna hungurs, þar á meðal 117 börnum. Þessar tölur, eins og tonnafjöldi sprengna, verða að skiljast sem lágmark. Raunverulegt uppgjör mun aðeins koma fram þegar kerfisbundnar réttarmeinafræðilegar og faraldsfræðilegar rannsóknir verða mögulegar. Hvað býður rannsóknar aðila? Þegar landamærin opnast loksins mun hið óhlutbundna verða áþreifanlegt. Blaðamenn munu skrásetja ekki aðeins rústir heldur einnig daglega baráttu eftirlifenda. Sendinefndir Sameinuðu þjóðanna munu hefja korlagningu fjöldtakrafa, eyðilagðra hverfa og mikilvægra innviða. Réttarmeina fræðingar, sem vinna stað fyrir stað, munu grafa upp lík, ákvarða dánarorsakir og bera kennsla á einstaklinga með dnasýnatöku, tannskrá og ísótóprannsóknum. Þaraldsfræðingar munu safna saman dánartíðni tölum til að rekja óbeina dauðsföll vegna hungursneyðar, blóðsýkingar, ómeðhöndlaðra sára og sjúkdómsferalda. Ferlið verður nákvæmt. Hver sprengjugígur verður skráður, með brotum skrásettum og tengdum við þekkt vopnakerfi? Hver sjúkrahúsrúst verður metin gegn árásarskrám og GPS-hnitum? Hver grafin gröf verður ljósmynduð, skrásett og tengd við vitnisburði? Eins og í Srebrenica eða Rúvanda, mun niðurstaðan verða fjöll af sönnunargögnum, sjónrænum, réttarmeina fræðilegum, vitnisburð sem saman mynda óvíkjandi skrá. miðað við umfang eyðileggingarinnar, tugþúsundir staða, meira en 100,000 eyðilagðar byggingar, verður þetta ekki verk mánaða heldur ára. Það mun ná hámarki í yfirgripsmikilli skýrslu sem bæði mælir tap og úthlutar ábyrgð. Í átt að Palestínu dómstóli. Uppgjörið gæti ekki stöðvast við Gaza. Í júlí 2024 ráðlagði alþjóðadómstóllinn að landnám Ísraels á hernumdu palestínsku svæðunum sé ólöglegt samkvæmt alþjóðalögum og feli í sér skyldur á ríki og kerfi Sameinuðu þjóðanna til að bregðast við. Þessi álit, ásamt staðfestri hungursneyð og eyðileggingu Gaza, veitir sterkan lagalegan grundvöll fyrir víðtækara ábyrgðarferli. Palestínu dómstóll gæti verið stofnaður undir verndalsherjarþings Sameinuðu þjóðanna með umboð til að rannsaka glæpi frá 1948 og áfram, með valdi til að íhuga fyrir 1948 mál frá breska umboðstímanum þar sem skýrt tengsl til staðar. Þessi dómstóll myndi ekki aðeins lögsækja einstaklinga heldur einnig skapa endanlega sögulega skrá yfir fjöldaflutninga, fjöldamorð, landnám, kerfisbundna hernám og utanríkisrekstur. Stofnun og samþætting. Ályktun allsherjarþingsins. Allsherjarþingið gæti samþykkt ályktun undir sameiningu fyrir friði ferlinu, stofnað dómstólinn og óskað eftir að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna geri samning við ríki Palestínu. Fordæmi eru til, sérstaka dómstólar í Kambótíu og EM fyrir Sýrland voru stofnaði með aðgerðum allsherjarþingsins þegar pólitík öryggisráðsins hindraði ábyrgð. Rannsóknaramur. Ályktunin myndi strax stofna sjálfstæðan rannsóknarbúnað, talið að varðveita sönnunargögn og undirbúa mála skrár, koma í veg fyrir töf á réttlæti á meðan dómstóllinn settur á lakirnar. Samþætting við ríki og eik. Bandstrikir, málið þjóðarmorð sem Suður Afríka höfðaði ætti að vera hjá eik, sem dæmir ábyrgð ríkja. Ef dómstóllinn dæmir bætur, gæti allsherjarþingið heimilað hluta af þeim bótum til að renna í fórnarlambasjóð sem dómstóllinn stýrir ásamt frjálsum framlögum. Bandstrikir, Dómstóllinn mundi samræma við alþjóðlega sakamáladómstólinn sem þegar sækir mál gegn Netanyahu og Galant. Ég myndi halda áfram að einbeita sér að yfirstandandi forystumálum á meðan dómstóllinn myndi taka á sögulegum og kerfisbundnum glæpum, Nakba, Landnám, Sabra og Sadvila, endurteknar Gasastríð. Skjalasafnsvirkni. Dómstóllinn myndi halda úti miðlægri sönnunargeymslu, samræmdi kog EIM stöðlum sem tryggir að skrá yfir glæpi sé varðveitt fyrir komandi kynslóðir og aðgengileg þjóðardómstólum undir alþjóðlegri lögsögu. Niðurstaða. Þangað til Gaza opnast lifir heimurinn í limbói milli þekkingar og sönnunar. En þegar aðgangur loks veittur gætu opinberanirnar verið svo yfirþyrmandi að þær neyði til uppgjörs ekki aðeins við eyðileggingu Gaza heldur við aldarlanga sögur efsinleysis í Palestínu. Rétt eins og Nürnberg takmarkaði sig ekki við síðustu orustur seinni heimstyrjaldar, heldur skilgreindi glæpi heillar stjórnar. Gæti Palestínu dómstóll risið með vald til að taka fyrir mál frá Nakba 1948 til Gaza 2025 og lengra. Slíkur dómstóll myndi ekki aðeins skila ábyrgð heldur einnig skilgreina sögulegan sannleika, að það sem kom fyrir palestínsku þjóðina yfir kynslóðir var ekki tilviljun í sögunni, heldur samfelld röð glæpa í bága við lög þjóðanna. Bandstrik. Viðauki 1, drög að stofn samþykkt Palestínu dómstólsins með skýringum. Grein 1, stofnun. Texti, Palestínu dómstóllinn, er stofnaður sem sjálfstætt dómsvald til að lögsækja einstaklinga sem bera ábyrgð á alvarlegum brotum á alþjóðlegum mannúðalögum og mannréttindalögum sem framdir eru í Palestínu og tengdum staðsetningum utan landamæra frá 15. maí 1948 og áfram, með valdi til frjálsrar ákvörðunar með dómsheimild, til að rannsaka fyrir 1948 glæpi innan breska umboðsins þar sem skýrt tengsl við átökin og nægjanleg viðurkennd sönnunargögn eru til staðar. Skýring 1948 festir Nakba og upphaf glæpa hernámsins Frjáls ákvörðun fyrir 1948 gerir kleift að rannsaka morð og fjöldamorð frá umboðstímanum. Grein 2. Efni lögsögu. Texti A. Stríðsglæpir. B. Glæpir gegn mannkynni. C. Þjóðarmorð. D. Hryðjuverk, eins og skilgreint er í viðeigandi sáttmálum og palestínskum lögum þar sem þau samræmast alþjóðlegum stöðlum. Skýring nær yfir bæði klassíska alþjóðlega glæpi og hryðjuverk gegn almennum borgurum, diplómatískum aðstöðum, tryggir að snemma og síðari glæpir falli undir lögsögu. Grein 3. Tíma og svæðisbundin lögsaga. Texti 15. maí 1948 til nútímans með frjálsri ákvörðun fyrir 1948. Svæðisbundið umfang, Gaza, Vesturbakkinn, Austur Jerúsalem og aðgerðir utan landamæra, til dæmis Beirut, Kairó, Róm, Teheran, Damaskus. Skýring nær yfir bæði hernám og aðgerðir utan landamæra. Grein 4. Persónuleg lögsaga. Texti einblínir á einstaklinga sem bera mesta ábyrgð, pólitíska leiðtoga, herfóringja, yfirmenn. Skýring tryggir hlutleysi, gildir alla aðila. Grein 5. Samsetning. Texti, blönduð fyrirmynd, réttar og áfrýjunardeildir, alþjóðlegir og palestínskir dómarar, sjálfstæður saksóknari, skrásetning. Skýring fylgir fordæmum eins og Kambótíu og Sierra Leone. Grein 6. Gildandi lög. Texti, Genfarsáttmálarnir, Rómarsamþykktin, ráðgefandi áliti, hefðbundin mannúðarlög, palestínsk lög þar sem þau samræmast. Skýring, sameinarbindandi alþjóðalög með staðbundnum trúverðuleika. Grein 7, réttindi sakborninga. Texti, tryggingar sanngjarna réttarhöld, sakleysi til sannaðs sé, lögfræðileg fulltrúi, réttur til áfríunar. Skýring, kemur í veg fyrir ásakanir sigurvegara réttlæti. Grein 8, fórnarlömb og bætur. Texti, fórnarlömb mega taka þátt og sækja bætur. Stofnar fórnarlambasjóð til að taka við bótum sem mikdæmir, frjálsum framlögum og eignum dæmdra einstaklinga. Skýring tengir dóma á ríkisstíð frá ekki beint við bætur fyrir einstaklinga og samfélög. Grein 9. Samvinna og framfylgd. Texti ríki skulu vinna með handtökum, flutningi og útvegun sönnunargagna. Refsingar afblánaðar í ríkjum sem Sameinuðu þjóðirnar tilnefna. Skýring, þótt ályktanir allsherjarþingsins skorti framfylgd 7. kafla, mun breið lögmæti og samningar skapa fylgni. Grein 10, tímalengd og skýrslugjöf. Texti, dómstóllinn stofnaður með endurnýjanlegu 15 ára umboði. Árlegar skýrslur til allsherjarþingsins skjala safn undir vörslu Sameinuðu þjóðanna. Skýring tryggir ábyrgð og varðveislu sögulegra gagna. Bandstrik. Viðauki 2. Bráðabirðamála skrár. Til skýringar. Umboðstími. Bandstrik 1924. Morð á Jakob Israel de Han, Jerúsalem. Bandstrik 1944. Morð á Lord Moine, Kairó. Bandstrik 1946. Sprengju árása á King David Hotelið, Jerúsalem. Bandstrik 1948. Deyrja sinn fjöldamorð, Jerúsalem. Bandstrik 1948. Morð á sáttasemjara Sameinuðu þjóðanna, Folke Bernadotte. Snemma ríkishöfnun. Bandstrik 1953. Típi af fjöldamorð. Bandstrik 1956. Kavrkasim fjöldamorð. Bandstrik 1968. Árás á Beirut flugvöll. Bandstrik 1973, skot á Libyan Araba Illines flug 114. Bandstrik 1982, Sabra og Satila fjöldamorð, meðvirkni. Hernám og Gaza stríð. Bandstrik 2001, eyðilegging Gaza alþjóða flugvallar. Bandstrik 2008-09, kastlet aðgerð. 1.166-1.417 palestínumenn drepnir, meiri hluti almennir borgarar. Bandstrik 2014, Protect Way Edgip 2.125 plus palestínumenn drepnir, 1.600 plus almennir borgarar. Bandstrik 2023-25. Gaza stríð, sprengju árásir, hungursneyð, eyðilegging 78% bygginga, 62.122 plus stöðsföll, Moskástrik S. Thorn grunnlína. Utan ríkis. Bandstrik 2024, árás á írönsku diplomatísku bygginguna, Damaskus. Bandstrik 2024, morð á Ismail Hani E. Teheran. Bandstrik 2025, árás á Sana alþjóðaflugvöll. Samtíma fóristumálaskrár. Bandstrik Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, yfirstjórnarábyrgð á gasastríði, umsátri, hungursneyðarstefnu. Bandstrik Jóaf Galland, varnarmálaráðherra, beint ábyrgð á umsátri og sprengju árásum. Bandstrik Besalel Smotrik, fjármálaráðherra, landnám, hvatning, stöðningur við ofbeldi landnema. Bandstrik Itamar Bengvir, þjóðaröryggisráðherra, vopnun landnema, mismununastefnur, misþyrmingar á föngum. Tilvísanir. Bandstrik Gunnósa Dokka skemmdamat, ágúst 2025 78% bygginga skemmdar. Bandstrik Okka humanitari ansitu Ateon update númer 315, ágúst 2025, 62.122 dauðsföll. Bandstrik Ölanket, Jan, 2025, 64.260 áætlun áverkast dauðsföll, 41% vannat. Bandstrik Nature, júni 2025, Gaza Mortality Survey, 75.200 ofbeldis plus 8.540 óbættanleg dauðsföll. Bandstrik IPK hungursneiðarstaðfesting, ágúst 2025. Bandstrik ráðgefandi álit, 19. júli 2024, ólögmæti landnáms á hernumdu svæðum. Bandstrik umsóknir í saksóknara handtöku skipanir, mæ 2024 og skipanir, nóf, 2024, gegn Netanyahu, Galland og leiðtólum Hamas. Bandstrik ályktun allsherjarþingsins 71.248/2016 EM fyrir Sýrland. Bandstrik ályktun allsherjarþingsins 57/228B/2003 EG Kambódía.